50 languages.
97.
97.
Congiunzioni 4.
Жалғаулықтар 4.
Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso.
Ол теледидар қозулы тұрғанына қарамастан ұйықтап қалды.
Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi.
Ол кеш болғанына қарамастан тағы біраз болды.
Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento.
Біздің келіскенімізге қарамастан ол келмеді.
Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato.
Теледидар қосулы болды, соған қарамастан ол ұйықтап қалды.
Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora.
Кеш болып кеткен еді, соған қарамастан ол тағы біраз болды.
Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto.
Біз келіскен едік, соған қарамастан ол келмеді.
Sebbene non abbia la patente, guida la macchina.
Куәлігі жоқ болса да, ол көлік жүргізеді.
Sebbene la strada sia gelata, lui va forte.
Жол тайғақ болса да, ол жылдам жүріп барады.
Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta.
Ол мас болса да, велосипед теуіп барады.
Non ha la patente, tuttavia porta la macchina.
Оның жүргізу куәлігі жоқ, ол сонда да көлік жүргізеді.
La strada è gelata, tuttavia va forte.
Жол тайғақ, ол сонда да жылдам жүреді.
Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta.
Ол мас, сонда да велосипед теуіп барады.
Sebbene sia laureata, non trova un posto.
Жоғары білімі болса да, ол жұмыс таба алмай жүр.
Sebbene abbia dolori, non va dal medico.
Ол ауырып тұрса да дәрігерге бармайды.
Sebbene non abbia soldi, compra una macchina.
Ақшасы жоқ болса да ол көлік сатып алады.
È laureata, ciò nonostante non trova lavoro.
Оның жоғары білімі бар. Ол сонда да жұмыс таба алмай жүр.
Lei ha dolori. Ciò nonostante non va dal medico.
Ол ауырып тұр. Сонда да дәрігерге бармайды.
Lei non ha soldi. Ciò nonostante compra una macchina.
Оның ақшасы жоқ. Сонда да көлік сатып алады.